Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Există momente în care istoria, politica și religia se întâlnesc într-un punct sensibil și de acolo pornesc cele mai dificile întrebări. Dumnezeu a poruncit cândva în Vechiul Testament distrugerea unor popoare. Este un fapt biblic, dar ce facem cu el astăzi? Poate fi invocat ca argument pentru conflictele moderne din Orientul Mijlociu sau vorbim despre o interpretare forțată care riscă să transforme credința într-un instrument al violenței? Și mai departe, cine sunt de fapt aleșii? Există popoare privilegiate în fața lui Dumnezeu sau această idee ascunde o neînțelegere profundă a Scripturii? Este alegerea un drept sau o responsabilitate? Sunt întrebări sensibile, dar necesare, pe care le ridicăm astăzi la a doua opinie. Urmărim un prim material și apoi deschidem discuția din platou.
Da, Dumnezeu a poruncit cândva nimicirea locuitorilor din Canaan. Atunci, de ce se scandalizează așa de mult acțiunile militare ale Israelului în Gaza, Liban, Siria sau Iran? Pentru că o astfel de premisă, ce ar valida actuala criză din zona Orientului Mijlociu, este de fapt o exploatare periculoasă a teologiei, raportată impropriu la realități istorice radical diferite. Întâi de toate, trebuie observat faptul că porunca divină de odinioară nu înseamnă un precedent perpetu. În Vechiul Testament, distrugerea cananiților apare ca un act punctual, limitat, ce s-a supus judecății divine explicite și nerepetabile, urmare a lepădării din partea acestor popoare a oricăror repere moral. Să extrapolăm acele episoade ca model pentru orice război modern înseamnă forțarea Scripturii dincolo de scopul ei. Dumnezeu nu a dat un cec în alb pentru violență niciunui popor, indiferent cum s-ar numi acesta. Apoi, Israelul biblic nu poate fi echivalat sau suprapus Israelului politic de azi. Israelul de odinioară era un instrument statal teocratic, aflat direct sub autoritatea lui Dumnezeu. Statul modern este o entitate politică, supusă acelorași legi morale ca orice altă națiune. Sau așa ar trebui să fie. Din perspectivă vechi testamentară, validată ulterior de Noul Testament, alegerea lui Israel a fost condiționată și a eșuat în final în misiunea ei, acesta fiind înlocuit de un Israel spiritual, biserica creștină, definit prin credință, nu prin etnie sau teritoriu. Motivul schimbării de ștafetă trebuie căutat în legătură cu lepădarea lui Iisus Hristos, Mesia. În plus, Dumnezeu nu legitimează conflicte militare moderne ce pornesc de la premise așa zis biblice. Războaiele contemporane sunt mai degrabă produsul ambițiilor și intereselor umane, nu expresia poruncilor divine directe. De când pretenția că Dumnezeu oferă mandat militar vreunui guvern modern? A invoca Biblia pentru a justifica violența și chiar epurarea etnică nu doar simplifică brutal realitatea, ci compromite mesajul moral al Scripturii. Ar trebui să fie limpede. În era nou-testamentară în care ne aflăm, Dumnezeu nu operează prin rachete și buldozere, ci prin conștiințele transformate ale urmașilor săi.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Puțin mai târziu vom urmări și partea a doua. Iar acum le spun bun venit și invitaților de astăzi, pastorii Gabriel Ișvan și Adrian Zaharia. Mă bucur că suntem din nou împreună. Haideți să intrăm direct în subiect. Dacă Dumnezeu a poruncit cândva distrugerea unor popoare, unde tragem linia între un act divin unic și crearea unui precedent pentru ceea ce se întâmplă astăzi?
Păi, ceea ce este specific Bibliei este revelația. De exemplu, același principiu îl aplic în cazul războiului, dar și în cazul cataclismelor. Când Biblia îmi vorbește despre un potop și îmi spune că a fost inițiativa lui Dumnezeu sau declanșat de Dumnezeu, știu că acel cataclism a fost declanșat de Dumnezeu pentru a pedepsi păcatele, pentru că am revelația care îmi spune asta. La fel și în cazul războiului, pentru că la urma urmei este cumva folosit același instrument, un dezastru natural a împlinit planul lui Dumnezeu de a rezolva o problemă și probabil nu avem timp să discutăm în emisiunea aceasta de ce.
Păcatul.
Și a distruge răul. În altă situație a folosit un instrument, poporul Israel, prin care a distrus răul din Canaan, dar eu știu că lucrul acesta s-a întâmplat, repet, pentru că am revelația. Adică am un profet atestat sau recunoscut de oameni ca fiind omul lui Dumnezeu, care prin roadele vieții sale, prin armonia între faptele lui în general, între cuvintele lui cu învățătura lui Dumnezeu, este atestat ca profet al lui Domnului. Dacă astăzi îmi vine cineva care are o viață discutabilă din punct de vedere moral, dar este un lider puternic, politic sau militar, și îmi spune că a avut el din partea lui Dumnezeu o poruncă să se ducă să nimicească nu știu ce popor, voi fi foarte sceptic. Nu cred, nu că sunt sceptic, nu cred că asta s-a întâmplat. Avem cazuri clare în Biblie când, repet, confirmate de revelație, ne spune profetul primind mesaj de la Dumnezeu ce s-a întâmplat, ce a fost în spatele cortinei, dar când vine un lider actual care, repet, nu am niciun motiv să-l cred reprezentantului Dumnezeu, profetului sau solului, și să-mi spună să folosească vocabularul din Vechiul Testament pentru a justifica intervenția din zilele noastre, nu văd nicio paralelă aici și nu cred că este vorba despre porunca lui Dumnezeu, ci văd pur și simplu că este, așadar, nevoie, că este un aranjament politic, și o și spun, și nici nu au nevoie politicienii de argumentul acesta al Vechiului Testament.
Dar totuși e mai credibil atunci când își justifică acțiunile militare?
Nu credibil, ci comod sau nobil, dar nu credibil. Adică credibil pentru mine nu este credibil să le spună că în baza poruncii lui Dumnezeu au făcut nu știu ce.
Și totuși o fac.
O fac, pentru că pare acțiunea mai nobilă și o popularizează.
Și este o justificare mai bună pentru război sau pentru...
Da, e o justificare, dar, repet, nici nu au nevoie de ea. Pentru că, de exemplu, ce justificări au avut nevoie europenii în cele două războaie mondiale pe care le-au făcut în secolul trecut, iar după ce s-au terminat aceste războaie mondiale cu modificarea teribilă a granițelor, și nu, România de astăzi este în alte granițe decât era România în perioada interbelică, după momentul războiului s-a instaurat pacea și uite că este o pace durabilă de, nu, 80 de ani, 70 de ani, și oamenii stau destul de liniștiți așa în noua realitate. Deci nu ai nevoie pentru a stabili niște relații, niște realități politice. Nu ai nevoie de argumente religioase. Biblice, religioase. Ele se așează în timp, adică realitățile acestea pe diferite paliere. Dar când vine argumentul religios, totul capătă, să-i spunem așa, o nuanță mai nobilă, chiar merită să-ți dai viața și să lupți până la moarte pentru o cauză care depășește lumea noastră și, de fapt, împlinești voia lui Dumnezeu.
Haideți să ne întoarcem un pic la realitatea pe care o trăim noi, dacă ne uităm ce se întâmplă în Orient. Putem suprapune Israelul biblic peste Israelul politic de astăzi?
Nici pe departe. Având în vedere faptul că Israelul biblic era un stat teocratic, ceea ce însemna că Dumnezeu făcea legea, Dumnezeu dădea rânduieli, Dumnezeu se asigura de implementarea acestora. Iar Israelul de astăzi este, ce este? Este o entitate politică obișnuită, ca să spun așa. A nu se citi că am spus ceva cu aliură antisemitică. Îi iubim pe evrei, sunt frații noștri, sunt tipi deosebiți, lumea a câștigat foarte mult din relația cu
plus
ei, așa cum a fost.
Iudaice stau la baza creștinismului.
Da, și statul, dacă vă trecem în partea politică, statul Israel și-a câștigat în istorie dreptul de a exista. Adică asta nu...
Da, dar bun, deci toate aceste lucruri sunt la superlativ despre Israel. Ceea ce opinia publică în general nu înțelege este că din punct de vedere scripturistic, nu din punct de vedere al interpretării unora ca noi, ci din punct de vedere scripturistic, statutul lui Israel ca
popor
ales s-a terminat acum 2000 de ani, în momentul când ei au strigat între Iisus Hristos și Baraba, noi vrem să-L alegem pe Baraba. Și sunteți siguri că vreți să faceți treaba asta? Și ca să întărească acest lucru, mai marilor au spus, Cu siguranță că da, noi nu avem alt Dumnezeu decât Cezarul, ne dezicem de Iisus Hristos. Din punct de vedere scripturistic, acesta a însemnat luarea făcliei, luminii de la acest popor și plasarea ei în mâinile bisericii creștine sau a oricărui om de pe planeta aceasta, indiferent de etnia lui, care este dispus să ducă mai departe misiunea și planurile lui Dumnezeu. Ceea ce s-a întâmplat însă cu Israel este că ei nu s-au decuplat de ideea că suntem aleșii. Chestiunea s-a perpetuat mii de ani până în zilele noastre, iar demersurile pe care le fac astăzi în Orientul apropiat sunt niște demersuri de legitimare a acțiunilor lor crude, aproximativ inumane, cu această teză biblică că care spune suntem aleși lui Dumnezeu, ni s-a dat Canaanul, trebuie să punem mâna pe el, trebuie să fie al nostru. Ok, cu ce scop?
Înțeleg că condamnați mai degrabă argumentul pe care îl folosesc și mai puțin ceea ce fac, sau cum comentați acest aspect?
În opinia mea, da, e adevărat că nu poți, e greu să desparți istoria lui Israel trecută, adică istoria biblică de cea prezentă, pentru că foarte des nu folosești aceleași termeni, folosești de multe ori aceleași descrieri geografice, aceleași localități. Mai mult decât atât, binecuvântarea lui Dumnezeu, noi credem că ea funcționează foarte interesant, adică are niște consecințe pozitive, chiar dacă pentru lumea aceasta, care se întind pe generații întregi. Asta cumva se vede. De exemplu, un argument care susține ceea ce a spus Adrian, această gândire că sunt poporul special, Israelul sau iudaismul, este una dintre, cred că singura religie care nu pune accent pe lucrarea misionară. Nu sunt deloc interesați să facă adepți la iudaism. De ce? Pentru că sunt speciale, că nu poți să devii iudeu. E, bine, poți să crești ce cred iudei, dar tu nu o să fii niciodată iudeu, 100%, că nu ești iudeu. Adică nu ai sânge, nu ai ADN-ul. În schimb, islamul este o religie foarte misionară. Oricine să vină în islam, nu contează ce etnie are. Creștinismul la fel. Iudaismul, în ciuda faptului că este nemisionar, antimisionar, aș putea spune, totuși s-a conservat și a venit din antichitate până în zilele noastre. E clar că sunt niște mistere legate de acest popor, însă din punct de vedere biblic, chiar dacă beneficiază de niște ecouri pozitive ca binecuvântare pe care Dumnezeu a revărsat-o asupra acestui popor și își aduc asupra lor efectele pozitive a unor învățături, rânduieli pe care le păzesc poruncite de Dumnezeu, nu, din punctul nostru, meu, de vedere, nu poate să fie adus această justificare a antichității pentru războiul actual. Încă o dată spun. Nu cred că au nevoie. Adică, repet, sunt state care au fost înființate în ultimele 200 de ani, în ultimele 300 de ani și au câștigat dreptul de a exista prin război, după aia prin pace și așa mai departe. Asta se întâmplă și cu Israelul. Este un stat recunoscut.
Da, este un brand extraordinar de puternic, exact, care i-ar avantaja în a legaliza demersurile lor. Dar este doar plasarea sub o umbrelă inexistentă.
Da, corect. Adică, și încă o dată spun, eu nu cred că au nevoie de argumentul acesta, ci argumentul pe care ar trebui, în opinia mea, pe care trebuie să meargă orice stat și orice forță politică, militară și militară, este un argument moral al luptei proporționate, să spun așa.
Adică,
dacă un dușman de al tău, pentru că trăim într-o lume, scuzați-mi expresia, plină de oameni care nu vor binele, ca să nu spun că și-au pierdut mințile. Unii dintre ei sunt dezorientați și sunt niște oameni care fac viața socială imposibilă. Și ce faci? Prin măsuri proporționale cu faptele lor detestabile, îi ții la respect. Adică, dacă cineva, să spunem, te ciupește cu înțepătura unui țânțar, nu aduci tancul să tragi în el, ci cu o măsură de coerciție proporțională cu fapta lui, îl ții și îl ții inofensiv. Și probabil de aici vine de aici vine impactul acesta teribil. Da, într-adevăr, ne punem întrebarea asta. Dacă ai fi invadat de o forță care toată istoria lor recentă, în ultimii 50 de ani, strigă moartea vecinului, moartea vecinului, și forța aia vine peste tine și îți omoară peste 1000 de oameni într-o zi și strigă în continuare că nu se lasă până nu îi omoară pe toți, care este forța proporțională ca să te pui în siguranță și să-l limitezi și să-l aduci, să-l anihilezi pe dușmanul tău? Păi probabil e o idee bună să faci exact ceea ce vor, nu și ceea ce cer. În momentul în care își pun ca declarație, vorbesc aici de Hamas, că este mai bună moartea decât viața, că iubesc mai mult moartea decât viața, păi poate alții iubesc viața și atunci să primească fiecare ce vrea. Adică din punct de vedere, observați, al discursului forței proporționale, al discursului politic.
Dar aici vorbim doar de o zonă strict socială și politică, da, nu religioasă.
Și avem toate argumentele. Da, deci avem toate argumentele. Nu este nevoie să introduc în ecuație faptul că Israel a primit acest
mandat divin
de la Dumnezeu și că dacă intrăm pe linia asta, acum trebuie să recunosc că asta citim și în Coran, că Israelul a fost dat, adică teritoriul Canaanului a fost dat Israelului. Asta spune Coranul, dacă a fost dat lui Moise și urmașilor
lui. Da, este un avantaj însușit nelegitim. Limbajul religios. Suntem aleși și ducem un război sfânt.
Da, da.
Ar putea să facă războiul... Asta spui. Da. Ar putea să facă acest război fără să...
Și n-au nevoie de acest argument, cum repet, au fost conflictul al doilea mondial în Europa. Germania împotriva tuturor. Păi n-au spus, nimeni n-a spus, ne-a dat Dumnezeu... Da, e dat un mandat de Dumnezeu să îl ajuți pe cel care este vulnerabil, pe cel care este abuzat și așa mai departe. E un mandat general, universal, dat de Dumnezeu. Dar ca să se ridice țările împotriva nazismului și să pună nazismul la punct, n-au avut nevoie de
argument biblic
să spună să-i terenul pe care Dumnezeu ni l-a dat aici și în numele lui Dumnezeu facem război.
Corect, corect. Cu mențiunea aceasta că limbajul teologic folosit maschează grozav de bine
ambițiile politice.
Ambiții politice meschine uneori.
Da.
Foarte bine, cucerește de la Nil până la Tigru, rade tot. Dar nu spune că tu faci asta în numele lui Dumnezeu. N-ai mandat de la Dumnezeu.
Corect.
Haideți să urmărim și partea a doua a materialului pe care ni l-ați propus de la Opinia Production și apoi vom continua discuția noastră.
Unii sunt aleși, ceilalți sunt goimi. Sună ca un dat, ca o ierarhie divină. Primii o salută euforic, ceilalți, în general, nu știu ce să creadă. Problema nu e doar terminologia, ci ideea că Dumnezeu ar împărți omenirea în caste spirituale fixe, reci și dezavantajante. Alegerea deodinioară, cea avramică, nu poate fi negată, doar că nu a fost un privilegiu, ci o responsabilitate. În Biblie, alegerea lui Israel nu a însemnat acordarea unei medalii de superioritate, ci o misiune, să fie lumină pentru toate națiunile. Când misiunea primită a fost abandonată, statutul nu a mai avut nicio greutate. Dumnezeu e ultimul care ar legitima vreodată aroganța spirituală. În fapt, goim nu comportă în plan divin ideea de inferioritate. Termenul desemnează simplu națiuni, nu o categorie ontologic inferioară. Din perspectivă scripturistică, Dumnezeu judecă fiecare om individual, nu după etnie, ci după răspunsul la lumină și adevăr. Ideea unei ierarhii fixe între popoare ar contrazice caracterul său imparțial. Iar la drept vorbind, redefinirea paradigmei aleșilor a fost ideea lui Dumnezeu. După eșecul repetat al exclusivismului etnic, Dumnezeul Scripturii a mutat accentul pe un Israel al credinței, deschis tuturor. Nu sângele, ci alegerea personală de a trăi în adevăr contează. Oricine poate aparține acestui popor, fără bariere etnice sau culturale. O variantă teologică corectă ar fi aceea că Dumnezeu nu a creat o elită spirituală permanentă și o masă de ceilalți, ci a chemat un popor care să includă, nu să excludă, iar această chemare este astăzi universală. De fapt, e foarte simplu. Dumnezeu nu are favoriți etnici, ci oameni care aleg să-i reflecte caracterul.
Mulțumim Opinia Production și pentru acest material și pentru toate materialele pe care le furnizați de altfel în cazul, în cadrul emisiunii A doua opinie. Mă leg de ceea ce ne-ați spus aici în clip și aș vrea să detaliem. A fost alegerea lui Israel mai degrabă un privilegiu sau mai degrabă un act de responsabilitate pentru evrei? Sau și una și alta?
Deci, în primul rând, alegerea lui Israel, care, mă rog, s-a manifestat la origini prin alegerea unei persoane, prin Avram, din care au curs valurile de urmași ulterioare, alegerea aceasta nu a reprezentat un fel de premiere, de premiu alocat lui Avram pentru grozavele lui fapte în fața lui Dumnezeu, pentru că noi știm, este făcut foarte limpede în Noul Testament că dacă Dumnezeu l-a ales pe acest bărbat, l-a ales datorită credinței lui în Dumnezeu, nu datorită faptelor lui. Și lucrul ăsta este important. L-a ales, deci nu ca un premiu, l-a ales, dacă am putea să spunem așa, dându-i o cruce, dându-i o misiune, dându-i o responsabilitate lui și urmașilor lui. În momentul când ei nu și-au îndeplinit crucea, misiunea, însărcinarea, Dumnezeu nu era forțat să rămână în priză cu acest popor care se încăpățâna la infinit să aibă căi aparte de căile exprese, comunicate, coerent de Dumnezeu. Și atunci lucrurile au fost plasate, așa cum spuneam, spre Biserica Creștină. Este... În chemarea aceasta este nevoie de sacrificiu, este nevoie de un preț, este nevoie de o complianță cu voia lui Dumnezeu și mi se pare că așa este cinstit și normal și bine să curgă lucrurile și exact așa au curs.
Când... Și astăzi mai avem un astfel de popor ales? Sau...
Da, astăzi ai un astfel de popor ales, se numește Biserica, este un organism care nu ține cont de etnie, este... grupul oamenilor care agrează să fie ascultători de Dumnezeu și să îi ducă misiunea lui Dumnezeu pentru aceste timpuri mai departe. Da, avem un astfel de organism care se numește Biserica.
Și dacă...
Iar ca să merg pe direcția aceasta, mandatul pe care Dumnezeu l-a dat lui Avram și asigurarea pe care a spus-o că în urmașul lui, în sămânța lui, va fi binecuvântată,
da,
vor fi binecuvântate toate neamurile,
da,
este împlinită de creștinism cum nu se poate mai bine. Dacă ne uităm doar la numere, în creștinism sunt peste 2 miliarde de oameni care se închină Dumnezeului lui Avram, predică și vorbesc despre Dumnezeul lui Avram și despre credința lui Avram, despre speranța lui Avram, din orice seminție, din orice popor, din toate limbile. În schimb, dacă limităm la poporul evreu, care unii dintre ei se consideră aleși, păi au rămas 15 milioane de oameni, adică un număr foarte mic, și dacă ar fi fost doar această realitate, nu cred că vorbea și se închină atâta lume la Dumnezeul lui Avram.
Dar...
Adică misiunea asta pe care Dumnezeu a dat-o lui Avram nu se limita încă de la început doar la poporul evreu, ci din start a spus Dumnezeu că va veni Mesia și în sămânța lui Avram, adică în Mesia, toate popoarele pământului vor fi binecuvântate. Adică și în această identitate, entitate nouă care se numește Biserica, poate să intre orice evreu.
Dar cumva diferența...
Ca orice libian.
Da.
Dar cumva diferența aceasta justifică și ceea ce s-a întâmplat în vechime și acum mă leg cumva de ceea ce am pus la începutul emisiunii în discuție. Și anume justificarea unor războaie pe care Dumnezeu cumva le-a ordonat în vechime, pentru că atunci vorbeam de un popor ales și Dumnezeu avea o tactică, iar acum, pentru că nu mai avem un popor ales, nu mai putem vorbi de războaie pe care Dumnezeu să le dicteze direct?
Da, acum, ce-i drept, fiecare situație poate să fie înțeleasă dacă cunoști bine contextul, foarte bine
contextul.
Mică
paranteză, pentru că întrebarea mea are legătură foarte directă cu acea acuză care este adusă lui Dumnezeu sau creștinismului în general, că Dumnezeul Vechiului Testament a fost un Dumnezeu foarte crud, care a permis S-au poruncit chiar violența, iar astăzi vorbim de o altă dimensiune.
Da, asta este în primul rând o acuză superficială pentru cineva care nu citește atent nici măcar Noul Testament, pentru că în Noul Testament sunt pasajele judecății lui Dumnezeu finale, care nu sunt cu nimic mai duioase sau mai amabile față de judecățile lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Da? Dar, spun, contează foarte mult contextul, adică în momentul în care spun un lucru, ce părere ați avea despre doi bărbați puternici care imobilizează un băiețel ca să-l înțepe cu un obiect ascuțit? E scandalos, adică spui, cum să faci așa ceva, dar nu, e nevoie de să vină armata să-i pedepsească pe cei doi bărbați. Dar încep să detaliez contextul și să spun, da, dar cei doi bărbați sunt cadre medicale, copilul este bolnav și îi fac un vaccin sau o injecție pentru tratamentul lui. Se schimbă automat tot tabloul, pentru că știu contextul. Da, au fost poruncile lui Dumnezeu de războaie și de violență în Vechiul Testament, dar cât de mult știu contextul? Convingerea mea este, din ceea ce am studiat, că acolo vorbim de un context foarte nociv vieții în general, în care popoarele respective au avut un timp îndelungat să părăsească practici care aduceau suferință în mijlocul lor, practicau uciderea copiilor și așa mai departe. Și dacă vrem să mergem până în zilele noastre, vedem că sunt feluri de oameni care nu pot să coexiste cu alții, care au filozofia de viață, ori moare el și trăiesc eu, ori mor eu și trăiește el. Și în situațiile acestea, poruncile lui Dumnezeu pot să fie doar o concluzie a situației în fapt. Adică, măi, nu, adică ca să existe un popor sau să poată să existe aici un popor, dușmanului trebuie să piară. Acum, de ce să existe unul și nu celălalt, da? În ceea ce privește istoria pe care am văzut-o, convingerea mea este că Dumnezeu s-a îngrijit ca prin poporul Israel să fie păstrată revelația, să fie păstrată scriptura și, într-adevăr, a putut să fie păstrată printr-o formă statală care să se poată apăra și să poată, între altele, să transmită din generație în generație scriptura așa cum a intenționat Dumnezeu. Venim în Noul Testament, adică odată cu Domnul Iisus Hristos, Scriptura și Revelația s-a răspândit extrem de mult și putem să vorbim aici cu multe argumente, s-a răspândit în orice limbă, la orice popor, încât nu mai e nevoie de o prezență statală să asigure, de exemplu, transmiterea textului sau păstrarea revelației. Asta este o opinie personală a mea, prin care încerc să-mi explic parte din fenomenul acesta. Adică Dumnezeu în trecut a ales o națiune care să-L reprezintă și prin care să facă lucrare misionară și tot Dumnezeu a spus de la un moment dat, acum
nu mai este nevoie
de o națiune, nu mai este nevoie de teocrație, nu mai este nevoie de așa ceva, facem lucrarea misionară altfel.
Am ajuns la finalul emisiunii, dar aș vrea să mai prelungim câteva minute, câteva secunde pentru o concluzie. Și aș vrea ca ceea ce spuneți să atingă și următorul element. Cum ne ferim noi astăzi de un soi de aroganță religioasă sau de aroganță spirituală? Noi nu suntem evrei, suntem creștini, dar putem și în dreptul creștinilor să vorbim de un soi de aroganță?
Da, poți să vorbești și se face frecvent chestiunea aceasta, indiferent de tabăra din creștinism în care te afli. Practic, oricine folosește identitatea religioasă ca armă de superioritate, pe undeva dovedește că n-a înțeles nimic din spiritul Scripturii și din caracterul lui Dumnezeu. Inclusiv termenul care s-a viralizat, goim, noi suntem goimi, iar alții sunt aleși. Păi ce înseamnă goim? Goim înseamnă, dacă e să o luăm ad literam, înseamnă nații, națiuni. Dar vedeți, și-a câștigat așa un soi de etichetă cu încărcătură negativă. Este exact ca termenul pocăit. Adică de când termenul pocăit înseamnă ceva
peiorativ,
negativ. Este o onoare să fii pocăit.
E un îndemn al Scripturii.
Este un îndemn al Scripturii, bineînțeles. Exact. Deci chestiunea aceasta nu mă atinge. Eu sunt un goim. Dar nu mă atinge, pentru că eu sunt în același timp ales de Dumnezeu dacă experiența mea cu El se întâlnește undeva.
Un cuvânt de final.
Cred că așa, după cum a intenționat Dumnezeu și în cazul evreilor și în cazul creștinilor, să știe și unul și altul că Dumnezeu a avut inițiativa, nu este meritul lor. Moise spune poporului, nu pentru numărul tău mare te-a ales Dumnezeu, ci pentru bunătatea lui. La fel și aici, dacă eu deschid Scriptura și văd un adevăr al lui Dumnezeu, păi eu nu sunt cineva că l-am văzut, Dumnezeu a pus adevărul acolo. Și dacă asta este viziunea pe care o avem în fața ochilor, cred că putem să rămânem umili.
Mulțumesc, vă aștept și cu alte ocazii. Am văzut astăzi cât de ușor poate fi deturnată teologia atunci când este folosită pentru a justifica interese, conflicte sau idei de superioritate. Dar Scriptura, în esența ei, nu construiește ziduri între oameni, ci cheamă la responsabilitate, la smerenie și la adevăr. Dumnezeu nu validează violența prin etichete religioase și nu împarte omenirea în caste privilegiate. În fața lui, criteriul nu este apartenența etnică, ci răspunsul persoanei la chemarea sa. Credința autentică nu se impune prin forță și nu se revendică prin superioritate, ci se trăiește în caracter.